Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, kurse në pultin e transmitimit është kolegu Mahir Elçani. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian i bën thirrje qeverisë së Kosovës ta respektojë ligjin për shfrytëzimet në veri. Eksperti për Ballkanin, Bodo Weber, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk parashet që marrëveshja e Brukselit mes Kosovës së Serbisë të zbatohet së shpejti. Çfarë duhet të dini për modelin kroat për asociacionin e komunave me shumicë serbe? Nga Shqipëria do sjellim një raport që flet për shitjen dhe blerjen e votave në prag të zgjedhjeve me 14 maj. Nga bota vazhdon betejë për Bahmutin, Moska mohon për parimet e Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të respektojnë në përpikri procedurat ligjore në lidhje me shpërndarjen e pronës së paluajtshme dhe të bëjnë gjithçka që kanë në dorë për të garantuar respektimin e të drejtave pronësore të pronarëve të tokave. Sipas BE-s, qeveria e Kosovës duhet të ndjekë një sër procedurash përpara përfundimit të procesit sepse shpërndarja është një proces i ndjeshëm nga natyra. Procedurat ligjore parashikojnë hapat e tillë si njoftimi avancuar dhe informacioni gjithëpërfshirë si pronarve të pronave e drejta e tyre për të paraqitur komente mbi shpërndarjen e kërkuar, mundësia e një mjeti të përshtatshëm juridik dhe kompenzimi adekuat i tyre përpara se procesi të përfundojë në nënvizon deklarata e Bashkimit Evropian. Me 10 maj, qeveria e Kosovës ka miratuar vendim për shfrytëzimin e tokave në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Lebosaviç dhe Zubin Potok. Siç është paralajmëruar nga autoritetet kosovare, shfrytëzimi kryhet me qëllim të realizimit të projekteve infrastrukturore me interes publik. Aksioni përgatitor për shfrytëzimin e tokës në Leposaviç ka filluar në fillim të vitit, por popullata vendase serbe e kundërshton ashpër atë duke pretenduar se është një proces i paligjshëm. Ata po ashtu theksojnë se problemi më i madh për serbet në veri është se qëllimi i shfrytëzimit është ndërtimi një baze për policinë kufitare të Kosovës. Policia e Kosovës më herët ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në fshatin Dren në komunën Leposaviçit ka filluar puna për ndërtimin e stacionit policor kufitar me qëllim të sigurimit të qytetarëve, menaxhimit të kufirit dhe parandalimit të kontrabandës në atë rajon. BE-ja thot se e sheh me shqetësim ndërtimin e bazave dhe u bëri thirrje autoriteteve për adresim adekuat të procesit. Sipas BE-s, themelimi i 4 bazave të policisë së Kosovës në toka private dhe shoqërore në disa raste para fillimit të procedurave të shpronësimit ngresh shqetësim për të drejtat pronësore në veri të Kosovës dhe duhet të adresohet në mënyrë adekuate nga autoritetet. Në mes të shkurtit, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës mbajtin një seancë të hapur dëgjimore në Leposaviç dhe Zubin Potok pasi serbët vendas kundërshtuan shpërndarjet. Po ashtu pronarët e parcelave që janë objekti i shpërndarjes kanë paraqitur padinë gjykatat kompetente në Prishtinë për të parandaluar atë që ata e konsiderojnë si proces të kundërligjshëm.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel pa arritur kthimin e serbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel me situatën aktuale në 4 komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dorëhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Without this issue having been solved, I think we will never see.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështje të brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i tillë mund të shkaktoj problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetar e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua edhe me përfaqësuesit e Listës Serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simić nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pas specifikuar se cilave probleme u referohej. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu. evropaelir.org.
Modeli kroat sa shkon e diskutohet më shumë kur është fjala për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në pak sekonda, mund të mësoni se çfarë parashë ky model, pse është zgjedhur dhe si po e komenton Bashkimi Evropian. Krenare Cuboli na njofton më shumë.
Çfarë është modeli kroat që po e përmend qeveria e Kosovës si zgjidhje për minoritetin serb? Për formimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë ekzistojnë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë që prej vitit 2013, por ai nuk është formuar kur. Kohëve të fundit qeveria e Kosovës e ka përmendur modelin kroat për pakisat kombëtare si zgjidhje për të krijuar atë që e quajnë një nivel vetmenaxhimi i komunitetit serb. Bëhet fjalë për modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Sipas qeverisë, ky model është zgjedhur sepse Kosova me Kroacinë kanë ndarë një zakaluar të përbashkët me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Këshilli Kombëtar i Serbëve zgjidhet në mënyrë demokratike. Ky organ ofron vetë qeverisje për serbët në Republikën e Kroacisë dhe merret me aspektet e të drejtave të njeriut, me çështjet e identitetit dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Antarët të këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Pjesëtarët e këshillit në Kroaci zgjidhen me votim të fshehtë në zgjedhjet e organizuara nga shteti në të gjitha njësitë e vetë qeverisjes lokale ku popullësia serbe e kalon pragun prej 1.5%. Në Kroaci, kjo organ i ka 124 këshilla me 1.724 këshilltar. A e ka vulljen e vetë edhe simbolet e veta të krijuara në përputhje me ligjin kroat. Ky trup e ka edhe kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës dhe presidentin. Ai financohet nga buxheti kroat, por merr funde edhe nga Bashkimi Evropian, apo edhe funde tjera nga institucionet ndërkombëtare. Këshilli bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me institucionet të tjera jo qeveritare, apo edhe organizata ndërkombëtare. Modeli kroat është përmendur nga Kurti pas prezantimit të një draft statuti për asociacionin nga një ekip menaxhues i përbër nga 4 pjesëtarë të komunitetit serb. Ky dokument është prezantuar në takimin e fundit të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Kosovën, ai version ka qenë i papranueshëm. Modelin kroat e ka komentuar së fundi edhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajçak.
Çfarë
është e pranueshme për Bashkimin Evropian? Është ajo që bazohet në normat evropiane dhe vlerat evropiane, dhe që është në përputhje me modelet ekzistuese evropiane.
Is in accordance with existing European models.
Disa burime në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është kusht mbi të gjitha kushtet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve.
Tri rastet e shitblerjes së votave po hetohen në Shqipëri në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit. Për këtë akuzë është arrestuar dhe kandidati opozitës në Bashkinë e Himarës, që prej vitit 2015 Odiri ka theksuar blerjen e votës si problem serioz, pasi votuesit e kanë këmbyer votën me miell, ushqime, para apo vend pune. Edhe pse Shqipëria ka ndërhyrë për herë të 12 në reformën zgjedhore, ndryshimet ligjore nuk e kanë reduktuar apo eliminuar këtë fenomen. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Akuzat për shitblerje votash në prag të zgjedhjeve të 14 majit, por edhe zbulimi i disa rasteve nga policia janë duke shqetësuar institucionet përgjegjëse dhe diplomatët e huaj në Shqipëri. Raportimi i parë që ngriti dyshime për shitblerje të votës në këtë fushat zgjedhore ishte ai i datës 17 prill, kur policia e Hasit ndaloi një furgon të ngarkuar me 21 pako ushqimore që mbanin mbi shkrimin rezervat e shtetit. Furgoni drejtohej nga djali i kandidatit Partisë Socialiste për Bashkinë e Hasit, Halit Mulaj, dhe denoncimi u bë nga rivali i tij, përfaqësuesi i koalicionit Bashkëfitojmë Myftar Dauti. Kandidati socialist pretendoi se djali i tij thjesht u gjend në kohën dhe vendin e gabuar dhe deklaroi se i biri ishte kontaktuar nga Bashkia e Hasit për të transportuar pakot me ushqime për familjet në nevojë si ndihmë me rastin e muajit të Ramazanit. Për këtë rast nisën me njëherë hetimet, ndërsa ende nuk ka një deklaratë nga prokuroria se në çfarë faze janë ato. Ndërkaq 10 maj, policia e Tiranës arrestoi një person i cili u filmua teksa bënte pazar për shitje votash dhe video i tij u shpërnda në rrjetet sociale. Ai garantonte 4 vota të familjes së tij kundrejt një shume prej 15.000 lekësh. Ndërsa mëngjesin e 12 majit u njoftua arrestimi e Alfred Belerit, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës. Sipas prokurorisë, kandidati i opozitës dyshohet për blerje votash. Shitblerja e votës nuk është një histori e re në Shqipëri. Për herë të parë ndeshet në raportin e OSBE-ODIR në zgjedhjet e vitit 2005, ku theksohet se vëzhguesit morën pretendime të besueshme se në disa komuna ishin bërë përpjekje të paligjshme për të ndikuar mbi zgjedhjet elektorale të zgjedhësve rom dhe egjiptian kundrejt kërcënimit dhe blerjes së votës. Edhe në proceset zgjedhore në 2007, 2009, 2011 theksohet se u vërtetuan pretendimet për blerje vote të qytetarëve rom dhe egjiptian në Pogradec, Lezhë, Durrës dhe Korçë. Ndërkaq në raportin për zgjedhjet e vitit 2013 theksohet se pretendimet për blerjen e votës fokusoheshin mbi grupet vulnerabël dhe se fenomeni popsonte shtrirje të madhe duke përfshirë 7 nga 12 qarqet e Shqipërisë. Por nga ana tjetër vihet theksi tek një formë tjetër e shitblerjes së votës, si pushime nga puna apo presioni zyrtarëve ndaj vartësve të tyre. Në raportin e ODIR për zgjedhjet e 2015 flitet për herë të parë për vota kundrejt pagesës. Ndërsa në 2017-ën, ODIR vlerëson se akuzat e përhapura gjërësisht për blerjen e votave dhe presionin ndaj zgjedhësve e ulën besimin e publikut në procesin zgjedhor. Në 2019-ën, ODIR-u referohet pretendimeve të opozitës sa asaj kohe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim se kishte ndodhur një operacion masiv i përhapur gjërësisht për blerjen e votës dhe se shkalla e lartë e këtij fenomeni ishte e lidhur me sasi të mëdha parash të vëna në dispozicion nga kultivimi kriminal i drogës. Ndërkaq raporti i fundit i ODIR, ai për zgjedhjet e vitit 2021 tregon se sa është përhapur ky fenomen nga njëri proces në tjetrin, konkretisht theksohet se problematikat e përhapura të shitblerjes së votave vazhduan të përbënin problem serioz. Kështu praktikat që vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendas kanë evidentuar sa i përket shitblerjes së votës kanë qenë dhe mbetën të ndryshme, që nga këmbimi i votës me një thes miell apo pako ushqimore për votuesit, kryesisht në zonat rurale apo te grupet vulnerabël siç është komuniteti rom dhe egjiptian, tek pagesa me para në dorë që ka variuar nga 3 deri në 5000 lekë për votë, apo presion për vendin e punës dhe premtim për një vend pune. Së fundmi, analistë dhe ekspertë të çështjeve zgjedhore kanë konsideruar si metoda për blerje të votave edhe vendimet e qeverisë në prag të zgjedhjeve për rritje të pagave apo pensioneve. Por edhe pse ka patur shumë denoncime për krime zgjedhore, ka patur pak ndëshkime, kështu një studim I qëndrës për çështjet e informimit publik për zgjedhjet e fundit ato të 25 qershorit të vitit 2021, tregon se janë depozituar 291 kallëzime penale, por nga ky total janë regjistruar për të hetuar 140 procedime penale, dhe prej tyre, vetëm 2 kanë marrë dënime. Në gusht të vitit 2020, ku vendi Shqipërisë miratoi reformën zgjedhore pas një marrëveshje që arritën partitë politike, përmes ndryshimeve në kodin zgjedhor, u synua të jepej fund problematikave të shumta si financimi I fushatave nga parat e krimit apo shitblerja e votës. Megjithatë, partitë e vogla por dhe ekspertët I cilësuan ndryshime të pamjaftueshme dhe në favor të partive të mëdha. Ndërsa fakti që këto probleme u evidentuan sërish në proceset zgjedhore pasardhëse, tregoi se ndërhyrja në kodin zgjedhor nuk u dha atyre zgjidhjen e duhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për të siguruar një vend pune, ndërojnë përkatësinë etnike. Kjo vazhdon të ndodhë në Maqedoninë e Veriut, ku maqedonasit zën vendin e punës të paraparë për bashkësitë e tjera etnike. Gjatë konkurseve për punësim në këtë shtet aplikohet një mekanizëm që quhet balancues, ai ka për qëllim garantimin e përfaqësimit të barabartë të etnive në institucione, por në rastet kur në konkurse kërkohen shqiptar apo pjesëtar të etnive të tjera, maqedonasit ndrojnë përkatësinë e tyre për të marrë pjesë në konkurs. Kryeministri Kovacevski ka thënë se duhet gjetur mekanizma për të parandaluar keqpërdorimet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Për të siguruar një vend pune në administratën publike, ndërohet edhe përkatësia etnike. Rastet e këtilla në konkurset që shpallen qoftë në nivel komunal apo shtetror, vazhdojnë të evidentohen në Maqedoninë e Veriut. Në qytetin e Kumanovës, së fundi është shpallur një konkurs për 8 punësime në sektorët e infrastrukturës, trafikut, kulturës, menaxhimit me krizat dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, dhe të gjitha këto vende ishin paraparë për shqiptarët. Por në vend të tërë janë për zgjedhur 8 të rinj Maqedonas, të cilët në dokumentacionin e paraqitur janë deklaruar si shqiptar. Në mesin e tyre është edhe Angela Jovanovska-Nikolovska, e cila është deklaruar si shqiptare në konkursin për vend punës I bashkëpunëtore e re për siguri pranëdrejtërisë për mbrojtje dhe shpëtim dhe menaxhim me krizat. Të dhënat mbi përzgjedhjen e kandidateve janë publikuar nga Komuna e Kumanovës, ndërsa kryetari I saj Maksim Dimitrievski, pas reagimeve të shumta në opinion, ka thënë se e drejta e punësimit është garantuar për të gjithë, sikur edhe e drejta e deklarimit të lirë të përkatësisë së tyre etnike. Ai ka thënë se komuna ka vepruar në bazë të dispozitave ligjore gjatë realizimit të punësimeve të reja. Ne kemi për prioritet të sigurojmë kuadro profesional, duke mos I ndarë në bazat e përkatësisë etnike. Ne nuk ndërhyjmë në përzgjedhjen e përkatësisë etnike të kandidatëve, për shkak se kjo është e drejtë e tyre personale, e drejtë e garantuar me kushtetut, ka deklaruar Dimitrievski në një prononcim me shkrim. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë konkurseve për punësim në organet administratës shtetërore, aplikohet një mekanizëm elektronik I njohur si balancues, I cili përcakton se ata që punësojnë cilës së bashkësi etnike duhet I përkasin. Kjo procedur ka nisur të aplikohet që në vitin 2016 dhe në bazë të kësaj, çdo institucion obligohet që gjatë punësimeve të respektojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se balancuesi është mekanizëm që është vendosur bazuar në marrëveshjen Kornis të Ohrit. Për mbrojtjen e bashkësive etnike gjatë punësimeve, andaj edhe sipas tij duhet të gjenden mënyra për të evituar keqpërdorimet.
Treba da se najde mekanizëm, zada nema zlu potrebi kaj balanserot.
Duhet të gjenden mekanizma që të mos ketë keqpërdorime, pasi të gjithë ne jemi dëshmitar se shumë shpesh ndodh që njerëzit jo njëherë, por edhe më shumë herë të ndryshojnë përkatësinë e tyre etnike gjatë konkurseve me qëllimin e vetëm të sigurojnë një vend pune. Ne nuk mund të themi se këtu kemi shkelje ligjore, pasi ne nuk kemi një dokument mbi përkatësinë etnike të qytetarëve, por më shumë kemi të bëjmë me shkelje të parimeve etike, andaj edhe duhet të ndërmarrim masa, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski në një prononcim për portalin 360 grad. Me një zgjidhje të mundshme ka dalë së fundi ministri I drejtësisë Krenar Loga, duke paralajmëruar vendosje në një grafe për deklarim të përkatësisë etnike në certifikatat e lindjes, të cilat kërkohen gjatë punësimit. Njohësit e çështjeve juridike nuk pajtohen me vlerësimet e zyrtarëve, se e drejta e ndryshimit të përkatësisë etnike nuk përbën shkelje ligjore. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thotë se në rastin konkret ka bazë për ndjekje penale jo vetëm për pjesëmarrësit në konkurs, por edhe për organizatorët e konkurseve të punësimit.
Dhe në këtë rast thjesht kemi falsifikim me të cilën jo vetëm kjo institucion, por edhe institucionet tjera bëjnë shkeljen publike dhe dëmtojnë edhe interesin publik, por edhe ofendojnë nacionalitetet e tjera, sepse në aspektin ligjor ato të drejta janë të garantuara dhe nuk shkelen.
Thotë Selmani, sipas tij ndodh që punësimi i maqedonasëve në vend të shqiptareve të paraqes probleme shtesë, nëse vendet e punës kërkojnë njohjen e gjuhës shqipe.
Këto persona, të cilët janë pranuar në emër të shqiptarëve, duhet kryejnë detyrat në gjuhën shqipe. Patkeqësisht nuk e njohin, por janë mashtruës dhe ato në kontinuitet do të krijojnë probleme dhe nuk do të jenë efektiv në punën e tyre.
Thotë Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Balancuesi në shumë raste kanë nxitur edhe përplasje mes partive politike. VMRO DPMNE-ja ka kërkuar anulimin e këtij mekanizmi pasi sipas opozitës maqedonase kanë ndikim negativ për sa i përket cilësisë dhe profesionalizmit të punonjësve në administratë. Sipas të dhënave të entit të statistikës, në Maqedoninë e Veriut ka 1.346 institucione në nivelin qendror dhe lokal, me rreth 133.000 të punësuar, prej të cilëve rreth 84.000 janë maqedonas dhe mbi 23.000 shqiptar, ndërsa të tjerët janë pjesëtar të bashkësive tjera etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se në 24 orët e fundit forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve ruse në Bahmut. Një ditë më herët u raportua për përparimet të Ukrainës në rajonet të ndryshme duke përfshirë Bahmutin, por Rusia shpejtoi t'i mohonte ato. Mohimet çarkulluan nga blogerët ushtarak pro Moskës dhe Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit Mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donetskun. E dëgjojmë Albina Kastratin.
Luftimet të ashpra midis forcave ukrainase dhe ruse po vazhdojnë në Bahmut. Qyteti Donetsku, që ka qenë fokusi kryesor i ofenzivës së Moskës në rajonin e Donbasit, përderisa raportohet se Kievi ka fituar në zonat të caktuara të frontit, ndërsa vendi përgatitet për një kundërshtim të shumëpritur. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se në 24 orët e fundit, forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve në Bahmut, ndërsa via e frontit Bahmut, Avdivka, Marinka vazhdon të bombardohet rënd nga forcat ruse. Më 11 maj u raportua për përparimet Ukrainës në rajone të ndryshme, duke përfshirë Bahmutin, por Rusia shpejtoi t'i mohonte ato. Mohime çarkulluan nga blogerët ushtarak pro Moskës dhe Yevgen Prigozhin, kreu i grupit Mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donetskun. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se situata në zonën e operacionit special ushtarak ishte nën kontroll. Zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, gjithashtu përpoq të qëndronte optimist, duke thënë se operacioni special ushtarak kundër Ukrainës kishte qenë sfidues, por këmgulli se disa qëllime ishin arritur. Prigozhin pretendoi më 11 maj se kundërofenziva e Ukrainës ishte tashmë duke u zhvilluar. Në zonën e Bahmutit, tha ai, forcat e armatosura ukrainase po godasin krahët tan dhe për fat të keq në disa vende ato janë të suksesshme. Presidenti Volodymyr Zelensky hodhi poshtë raportimet, duke thënë në një intervistë me transmetuesit evropian se Kievi po vënon fillimin e kundërofenzivës sepse i mungojnë armët perëndimore për të pasur sukses pa pësuar viktima. Zelensky tha se është e mundur që ne mund të shkojmë përpara dhe të jemi të suksesshëm, por ne do të humnim shumë njerëz. Unë mendoj se kjo është e papranueshme, cituat të ketë thënë ai. Kështu duhet të presim. Na duhet akoma pak më shumë kohë, përsa i përket pajisjeve jo gjithçka që na duhet ka ardhur. Përgatitjet e Ukrainës për një kundër ofenziv morën një shtytje të rëndësishme më 11 maj, ku kur Britania njoftoi se po furnizonte atë me raketa me rreze të gjata, duke i dhënë Kievit aftësinë për të goditur trupat ruse. Ministri i Mbrojtjes Ben Wallace u konfirmoi liçvanësve britanik se Mbretëria Bashkuar do t'i dhurojë Ukrainës raketa Storm Shadow. Përdorimi Storm Shadow do t'i lejojë Ukrainës të shtyjë forcat ruse të vendosura brenda territorit sovran Ukrainas, shtoi ai pas specifikuar se sa të tilla janë dorëzuar. Raportet e mediave britanike thanë se Kievi kishte premtuar se nuk do t'i përdorte raketat për të goditur brenda territorit rus. Kremlini kërcnoi me masa reciproke për të përgjigjur lëvizjes së Londrës. Kjo do të kërkoj një përgjigje reciproke nga ushtria jonë, e cila patjetër do të marrë vendime të kërkuara në aspektin ushtarak, u tha gazetarve zëdhënësi Dimitri Peskov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 12 maj në Beograd. Vučić pas takimit me Lajçakun tha se i ka përcjellë shqetësimet e tij për situatën në Kosovë, veçanërisht në veri. I thash ndërmjetësuesit evropian se shqetësimi im buron nga nevoja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të provokuar incidente dhe konflikte, tha Vučić. Vučić gjithashtu në një postim në Instagram tha se fokusi i takimit ishte formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është parakusht që Serbia t'i vazhdojë bisedimet e mëtejshme me Prishtinën. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Lajçak njoftoi për takimin e tij me presidentin Vučić dhe kryenegociatorin Petar Petković, prej ku tha se me ta diskutoi rrugën përpara në zbatimin e marrëveshjes. Takimi i kryenegociatorëve të hënën e ardhshme është një mundësi e mirë për të rënë dakord për hapat e ardhshëm konkret, shkroi Lajçak. Lajçak, i cili ishte në Prishtinë më 11 maj, po qëndron në Serbi për të monitoruar zbatimin e asaj që është vendosur dhe rënë dakord në Bruksel dhe për të përgatitur hapat e takimeve të ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Administratorja Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtare Samantha Power tha të enten se është të qartë që krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një hap thelbësor që duhet ndërmerret për të siguruar vazhdimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që duhet të mbyllet me njohje të ndërsjellët. Zonja Power i bëri këto komente në një fshat afër komunës së Gjilanit, rreth 45 kilometra në lindje të Prishtinës, në ditën e parë të vizitës së saj në Kosovë. Marveshja është aty, ka urgjencë për shembull për krimin asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe shpresoj që tani, më në fund, dialogu ka një rrugë se si do të duket. Edhe pse palet ende nuk kanë qëndrimet e përbashkëta se cili do të jetë modaliteti, kjo është hera e parë që po ndodh ky lloj i angazhimit thelbësor, tha Zonja Power, duke nënvizuar se themelimi i asociacionit është diçka që zyrtarët në Serbi e konsiderojnë shumë të rëndësishme. Kryeministri kroat Andrej Plenković u konfirmoi gazetarëve në Dubrovnik se me 12 maj është marrë një kërcënim telefonik ndaj tij personalisht dhe anëtarëve të qeverisë së Kroacisë dhe se njësia për intervenime e policisë po siguron në ndërtesën e qeverisë në sheshin Markov të Zagrebit. Ky kërcënim ndaj kryeministrit dhe qeverisë përkon me raportin në shërbimit informativ të sigurisë lidhur me situatën e sigurisë në Kroaci në vitin e kaluar, i cili u publikua me 12 maj. Dhe tani ka një kërcënim sia për intervenim e policisë është aktualisht para qeverisë sepse sot në mëngjes kam pasur një kërcënim të atij lloji ndaj meje dhe anëtarëve të qeverisë, tha Plankovic në një deklaratë për media në Dubrovnik. Kjo ndodh gjatë gjithë kohës dhe ne duhet të punojmë për të shqyrtuar grupet e tilla duke angazhuar të gjitha shërbimet që merren me këtë çështje, shtoi ai. Kroacia është vend demokratik ku respektohet sundimi i ligjit, institucionet dhe rendi kushtetues. Turqia njoftoi të premten se bisedimet që po zhvillohen në Stamboll për të rinovuar marrëveshjen që lejon eksportet e grurit të Ukrainës nëpërmjet detit të zi pas së pushtimit të Ukrainës po rezultojnë me sukses. Marrëveshja e cila mundëson eksportin e sigurt të grurit Ukrainas përfundon me 18 maj, ndërkohë që Moska ka kërcënuar të tërheqet nëse kërkesat e saj nuk plotësohen. Ne po shkojmë drejt pajtueshmërisë për vazhdimin e marrëveshjes për grurin, tha ministri turk Kim Brojtjes. Ai njoftoi për këtë deklaratë pas bisedimeve në Stamboll të javë ndërmjet zyrtarëve nga Turqia, Rusia, Ukraina dhe Kombet e Bashkuara. Përfaqësuesit e Ukrainës, Rusisë, Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara u takuan në Stamboll më 11 maj lidhur me propozimet e OKB-s për të zgjeruar iniciativën për transportin e grurit përmes detit të zi. Vam lajmet. Dëgjuesë nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.